Χιλιάδες χρόνια στα ψηλά, συντρόφους έχεις κάστρα. Από παιδιέ την έτυγη, για την εξελογιάστρα. Ποτέ μη θες φεγγάρι μου, ανθρώπους να γνωρίσεις. Γιατί τα βάσανα της γης κι εσύ θα τα αποκτήσεις. Ανθρώπου μάτι μη σε δει, φεγγάρι μου να ζήσεις. Γιατί αν είσαι λαμπερό, χωρίς να θες θα σβήσεις. Κάτσε στην ησυχία σου και μες στη μοναξιά σου. Όλοι της γης γυλεύουνε να δούνε τα καλά σου. Βάσανα θα έχεις πρώτη φίλη. Ποτέ δεν θα γελάσουνε τα δυο γλυκά σου χείλη. Κι αν είσαι τόσο πλούσιο, μην έχεις εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουνε ποτέ τους καλοσύνη.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ με τη φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τα στούντο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέμη Ζωδαμίτση στην επιμέλεια και στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που εκτιμάμε πολλά πολλά χρόνια τώρα και που έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική μουσική, στον χώρο του λαϊκού πολιτισμού, στον χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Η εκπομπή μας φέρει τον τίτλο σήμερα «Οι γιορτές του ρεμπέτικου στα στέκια και τις λαϊκές γειτονιές». Είναι ο Παναγιώτης Κουνάδης, τον οποίο θέλω λίγο να πω δύο λόγια, αν και πολλά τα βιογραφικά. Θα σταθώ σε δύο-τρία σημεία έτσι για να θυμηθούμε, να μπούμε σε ένα κλίμα και να ξέρουμε και να ξέρετε και να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Ο Παναγιώτης Κουνάδης λοιπόν, από την Κεφαλονιά, εγκαταστάθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί είχε πλούσια δραστηριότητα στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας. Τελείωσε τη Βαρβάκιο Πρότυπο Σχολή και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Μετά πήγε στην Σορβόνη, στο Παρίσι δηλαδή, και έκανε σπουδές στην Πολεοδομία, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, Εθνομουσικολογία, και εργάστηκε σε γαλλικές τεχνικές εταιρείες ως πολιτικός μηχανικός. Στη συνέχεια έρθει εδώ στην Ελλάδα. Επίσης έκανε το ίδιο, αλλά μια σημαντική στιγμή ήταν όταν ήταν στέλεχος, μέλος δηλαδή, ιδρυτικό του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής, αλλά και του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης Ρεμπέτικων Τραγουδιών, με τον Σπύρο Παπαϊάννου και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, όπου επιμελήθηκε τις δισκογραφικές εκδόσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ίδρυσε το Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας και επιμελείται την έκδοση σειράς ψηφιακών δίσκων από τους 78 στροφές σε συνεργασία με σημαντικές εταιρείες. Έχει συνεργαστεί με δικούς μας σταθμούς εδώ στην ΕΡΤ, έχει κάνει επεισόδια τηλεοπτικά αρκετά σημαντικά, όπως η Τετράσιξ Ακουστή του Πειραιός και «Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά», σε σκηνοθεσία βεβαίως, και αυτό είναι πολύ έτσι όμορφο που το ξέρουμε, του Διονύση Γρηγοράτου. Από εκεί και πέρα έχει συνεργαστεί με πολλά και πολλά περιοδικά, εφημερίδες σημαντικές, της πρώτης γραμμής, με δήμους, με ομιλίες, με τμήματα του Πανεπιστημίου. Είναι ένας άνθρωπος πολυσχηδής ασφαλώς, αλλά εμείς του χρωστάμε ένα ευχαριστώ. Και να τελειώσω με το ότι κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο για το ελληνικό τραγούδι, το 1997, που είναι μια έκδοση του Αρχείου Ιστορίας των Συνδικάτων, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Αγαπητέ Παναγιώτη Κουνάδη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε μία ώρα τώρα εδώ, για το ρεμπέτικο τραγούδι, για τις γειτονιές, για τις γιορτές και τα στέκια και τους ανθρώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα βάλουμε και ωραία τραγούδια τα οποία ζητήσαμε από σένα να μας βοηθήσεις, ώστε να ταιριάξουν όσο γίνεται καλύτερα, γιατί η δική σου γνώση είναι πολύ σημαντική. Σε καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μας.
Χαίρομαι για τα ωραία λόγια, κάπου είναι υπερβολικά, αλλά δεν πειράζει.
Δεν είναι υπερβολικά, ίσα ίσα, το αντίθετο.
Σημασία έχει ότι αυτά τα πολλά χρόνια που ασχολούμαι σώσαμε αρκετά χαμένα πράγματα του ελληνικού πολιτισμού.
Mm-hmm. Ναι.
Όταν σκέφτομαι δηλαδή ότι 20 χρονών ο νέαρχος, 21 εγώ, ο νέαρχος Γεωργιάδης, που αναγνωριζόμαστε πάντοτε.
Βέβαια.
Πήραμε ένα βαρύ μαγνητόφωνο να πάμε να μαγνητοφωνήσουμε το Βαβακάλι. Mm-hmm. Μετά από 65 χρόνια το πιστεύω ότι έγινε.
Ναι.
Έναν άνθρωπο ήρεμο, καλόκαρδο. Mm-hmm. Που οι διάφοροι καλοθελητές, ακόμα οι καθηγητές πανεπιστημίου του, τους παρουσιάζαν σαν εγκληματίες ή υπόκοσμο.
Mm-hmm. Πλην όμως...
Αυτά τα τραβήξαμε 100 χρόνια.
Έτσι.
Ακούγοντας αυτές τις βλακίες. Δυστυχώς και από τη μια και από την άλλη πλευρά της πολιτικής ζωής των Ελλήνων.
Mm-hmm.
Είναι τραγικό ότι στο Μεσοπόλεμο ο αρχηγός του ΚΚΕ, ο αρχηγός, και δεν λέω το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ήταν πάντα κοντά στο ρεμπέτικο, ήταν σε συμφωνία με τον Πεταξά για να καταργήσουν και να πόλεμουν στο ρεμπέτικο.
Ναι, μετά.
Αλλά ευτυχώς, θα λέγαμε, αυτές οι βλακίες δεν πέρασαν και έτσι εκατοντάδες κομμουνιστές που γνώρισαν ήταν φίλοι του ρεμπέτικου.
Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα ο κόσμος αλίμονο, ασφαλώς. Βέβαια το ρεμπέτικο λόγω της θεματολογίας του, αλλά ο Μάρκος δικαιώθηκε. Όταν έφυγε από τη ζωή όμως δεν ήταν ακόμα δικαιωμένος, έτσι Παναγιώτη?
Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε στο 64 ένιωσε ότι μια ανακούφιση, ότι τον αγαπάνε οι φοιτητές. Είχε βγάλει τη φήμη ότι είμαστε οι φοιτητές του Μάρκου. Και μας έμεινε.
Ναι.
Αυτός ο τίτλος.
Μάλιστα. Ναι, πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα όπως το θέμα μας είναι αυτό που είπαμε, ακούσαμε ένα τραγούδι του Μάρκου, «Φεγγάρι αν είσαι λαμπερό». Πες μας δύο λόγια αν θέλεις, σε παρακαλώ.
Όταν αρχίζουν στο διάστημα οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι να στέλνουν δορυφόρους και τα λοιπά, πειράζεται και ο Μάρκος και το 61-62 νομίζω γράφει το ωραίο τραγούδι που τι κάνει, δηλαδή λέει μέσα... Και εσύ φεγγάρι μην πες στην παγίδα και έρθεις στη γη, που εδώ δεν είναι καλά τα πράγματα. Είναι συγκινητικό.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, είναι πολύ
συγκινητικό. Γιατί ένα τραγούδι είναι νεανικό και το γράφει Μάρκος στο προς το τέλος της ζωής του.
Ναι. Υπάρχει αυτή η αθωότητα, η αγνότητα, η επαφή με τη φύση, με την καθημερινότητα, με τον συνάνθρωπο. Όλο αυτό δημιουργεί ένα μείγμα στην ψυχή του Μάρκου και βγαίνει ο Μάρκος και λέει «Μ' αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου». Δηλαδή μετράει με την καρδιά τη ζωή, έτσι Παναγιώτη.
Πρέπει να πω ότι από όλους τους ανθρώπους που γνώρισα, που έχουν το κριτήριο της καλοσύνης, ο Μάρκος ήταν ο πιο καλύτερος.
Ναι.
Και θα αναφέρω ένα μόνο στοιχείο, ή μάλλον δύο. Το ένα στοιχείο είναι στην κηδεία του Στέλιου, ξανασυνάντησα μετά από 50-60 χρόνια τον Βασίλη, το υιοθετημένο παιδί του Μάρκου.
Ναι.
Και συγκινημένοι και δυο, μου λέει «Παναγιώτη, ποτέ δεν ένιωσα ότι είμαι υιοθετημένο παιδί».
Μπράβο, τέλειο.
Αυτή ήταν η συμπεριφορά του Μάρκου απέναντί μου. Τίποτα άλλο δεν λέω.
Υπέροχο. Ακούσαμε λοιπόν του Μάρκου, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Τούντα, το Μαριαθάκι.
Είναι λίγο για τις αντίθεσες κοπέλες που δεν μετέχουν στο μηχανισμό της κοινωνίας των αθλίων.
Θα μας το σχολιάσει.
Για αυτό τα λεφτά. Είναι συγκινητικό ότι ο Τούντας βάζει αυτό το θέμα από τα πρώτα τραγουδία.
Ναι, θα μας πεις για τον...
ότι ο Τούντας ήταν μια μεγαλοφία μουσική.
Βέβαια, και μαέστρος και λοιπά, ναι. Θα μας μιλήσεις για τον Τούντα, αφού ακούσουμε το κομμάτι θα μας μιλήσεις. Μαριανθάκη λοιπόν, Παναγιώτης Τούντας.
χιλιάδες μια χαρά. Τώρα θα δείτε πως γεννούνε μεγαλείο και πως μασάνε τις σκήνες μια φορά. Τώρα θα δείτε πως γεννούνε μεγαλείο και πως μασάνε τις σκήνες μια φορά. Είμαι το Μαριανθάκι που δεν αγάπησα ποτέ μου τα λεφτά. Έρευνα η δυσμεράκι που παρκαλίκι με τους μάγκες τα γερά. Αγάπησα ποτέ μου τα λεφτά. Τώρα ρε αδερφάκι που βαρταλίκι με τους μάγες τα γερά.
Να χαρώ εγώ κάκια. Γεια σου μανίτα μου, γεια σου.
Παναγιώτη Κουνάδη, θέλω να μείνουμε και στις γειτονιές, στα στέκια κλπ. Ένας άνθρωπος που έζησε και αυτός μέσα στη λαϊκότητα μιας γειτονιάς ήταν ο Παναγιώτης Στούντας. Πες μας δύο λόγια γιατί αξίζει αυτή η προσωπικότητα να αναφερθεί εδώ.
Καταρχήν ο Στούντας ανήκει σε μια οικογένεια πάρα πολύ υψηλού, που θα λέγαμε καθεστώτος οικονομικού. Λέγεται, λένε επιβεβαιωμένο, ότι στη Σμύρνη είχε ένα οικονομικό τετράγωνο που ήταν διάφορα καταστήματα, μαγαζιά που τα νίκιαζε και ζούσε. Ήταν το τελευταίο παιδί της οικογένειας. Τα υπόλοιπα τέσσερα δεν είχαν ασχοληθεί με τη μουσική. Αλλά φαίνεται ότι πολύ νωρίς έπιασε το όργανο, το μαντολίνο στην αρχή, γιατί έμαθε όλα τα όργανα, τα έχορδα. Και το συναντάμε για πρώτη φορά να έχει εσουδιαντίνα, δηλαδή ορχήστρα, στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, το 1913. Και επίσης παραδόξως, γιατί έχω χαθεί τα ίχνη του επί πολλά χρόνια, όπως μου ανέφερε η γυναίκα του και η κόρη του τότε που ζούσαν, ότι ήταν χαμένος για πολλά χρόνια και παραμένει ανεξήγητο πως το 19 κυκλοφορεί στην Αμερική ένα τραγούδι του με την ωραία τραγουδίστρια της εποχής, τη Μαρία της Μυρναία. Πως βρέθηκε το 19 αυτό το τραγούδι στην Αμερική? Βέβαια με την καταστροφή έρχεται στην Ελλάδα, παίζει μόνο ένα χρόνο στα μαγαζιά και αναλαμβάνει την εταιρεία Οντεών μέχρι το 30 και συνεχεία όταν η Οντεόν αντικατέστησε τον Τούντα με το Μίνο Μάτσα, αναλαμβάνει την Κολούμπια.
Ναι.
Δηλαδή ουσιαστικά είναι το πρόσωπο μαζί με άλλα τρία πρόσωπα σπουδαίους μουσικούς που όρισαν το ρεπερτόριο και τα πρόσωπα θα τραγουδούσαν, θα παίζαν στη μουσική.
Έμεινε στον Πειραιά ο Τούντας και έπαιξε σε κάποια μαγαζιά ως μουσικό.
Ο Τούντας αγόρασε ένα πολύ καλό οικόπεδο στη Νέα Σμύρνη.
Μάλιστα.
Όπου έμενε εκεί με την οικογένειά του, δηλαδή η κόρη του γεννήθηκε το 36-37 νομίζω. Μας έφυγε τη ζωή πρόπερση.
Ναι.
Και μάλιστα επειδή είχα μια φιλία μεγάλη 50 χρόνια, πριν μεθάνει δύο μόλις μέρες, με φώναξε και μου χάρισε τα μαντολίνα.
Α, μάλιστα.
Τα μπακέρα του την έχουμε εμείς.
Σε βλέπω συγκινημένο.
Έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια από όλους σχεδόν τους συνθέτες της εποχής εκείνης και έχει γράψει τραγούδια που έχουν τις πιο πολλές εκτελέσεις. Υπάρχει τραγούδι που έχει 7 εκτελέσεις, δηλαδή είναι τόσο ωραία τα τραγούδια που τα τραγουδούσαν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές εποχής.
Ναι.
Από τη ζωή του 42 με ένα μήνα διαφορά από τον άλλο μεγάλο συνθέτη της Ανατολής, ο Σκαρβέλη.
Ναι, αυτοί οι δυο ήτανε, ναι.
Είναι εντυπωσιακό ότι ο Κώστας ο Τσιτσάνης, συναντώμενος με την κόρη του Τούντα στα εργοστάσια για τα ποσοστά την εποχή που δεν είχαν πάει στην ΕΠΗ, έλεγε πόσο ο Τούντας βοήθησε τον Τσιτσάνη. Έχω κάνει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι μαζί, μάλιστα. Να πάμε για τη Βούλα.
Ναι.
Στη δημιουργία.
Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το Πασούμι. Το Πασούμι λοιπόν ακούμε τώρα και το σχολιάζουμε μετά με τον Παναγιώτη Κουνάδη, τον οποίο φιλοξενούμε στην εκπομπή με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση, γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα, τα τραγούδια είναι τόσο βιωματικά, είναι τόσο μέσα στη γειτονιά, δηλαδή που δεν μπορείς να μην τα προσεγγίσεις με το σεβασμό, με την τρυφερότητα αλλά και με τη συγκίνηση, καθώς είναι ένας κόσμος ολόκληρος που διεκδικεί τα απαραίτητα, τα ουσιώδη, τα τελείως ανθρώπινα. Και η γειτονιά γιορτάζει λοιπόν. Πάμε στο Πασούμι.
Και την καρδιά μου τυρανάς. Κύπρε μικρό. Φορά το να ζεις και να σε φορά το να σε χαρώ.
Θέλω, Παναγιώτη Κουνάδη, να μας κάνεις και μια βόλτα έτσι στις γειτονιές, δηλαδή στις συνοικίες, να μας πεις δυο λόγια για τον Πειραιά, για την Κολκινιά, για τη Δραπετσόνα, αν μπορείς.
Υπάρχει μια ωραία αφήγηση του Μιχαήλ Μητσάκη το 1887, γιατί τότε το κέντρο, θα λέγαμε, των λαϊκών γιορτών ήταν ο Πειραιάς.
Ναι, βέβαια.
Αυτή λοιπόν η αφήγηση που είναι το 1887 στην μεγάλη εφημερίδα στην Εστία του Δροσίνη είναι αποκαλυπτική και για τον τρόπο που ψυχαγωγούνται και για τον τρόπο που παίζουν και χορεύουν οι ρεολοπαίκτες και οι χορεύτριες. Και καθώς ορίζει και τις εργασιακές σχέσεις που έχουν, ας πούμε, τα πρόσωπα που είναι εκεί. Είναι ένα ωραίο κείμενο, το έχουμε εντοπίσει πολλά χρόνια και φανερώνει τη διάχυση του ρεμπέτικου από τόσο παλιά. Βέβαια το ρεμπέτικο πήρε το όνομα αυτό από το 1912, αλλά υπήρχε με διάφορες ονομασίες και πριν. Αυτό ήταν το θέμα.
Ναι, ναι.
Ύστερα πάμε όταν έρχονται οι πρόσφυγες, αυτή έχει σημασία. Όλες οι προσφυγικές συνοικίες είναι οι γειτονιές που παίζουν οι πρώτες μικροθιάτες μέχρι το 1932, που μπαίνουν και οι μπουζουξίδες του Πειραιά, θα λέγαμε, ο Μάρκος και η παρέα του. Έχουμε λοιπόν τη συνοικία του ζωγράφου, η νίκη από το κεντρικό, γιατί εκεί κυριαρχεί ο Παπάζουγλου από κάποια στιγμή και μετά, που έχει δικό του μαγαζί και έχει φέρει κατά καιρούς τους διάφορους συνεργάτες του. Αυτή η μορφή, θα λέγαμε, του ρεμπέτικου, ο πιο συνειδητοποιημένος από όλους κοινωνικά, και έχοντας αυτή τη στιγμή κοντά μας το μοναδικό γιο του, τον Γιώργη, γεννημένο το 26, η σαρίστη κατάσταση, πρέπει του χρόνου να κάνουμε μια γιορτή για τον άνθρωπο αυτό που τόσα πολλά προσέφερε και οι πατρίς τον ετοίμησε με εξορίες και φυλακές.
Βεβαίως οφείλουμε μια βαθιά υπόκληση και στο Βαγγέλη Παπάζογλου και στο Γιώργη τον Παπάζογλου, γιατί μας ξύπνησε αυτές όλες τις μνήμες, έτσι, με το βιβλίο που έβγαλε, τα χαΐρια μας εδώ, για την Αγγέλα μιλώντας.
Είναι συγκινητικό.
Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, πολύ συγκινητικό. Η Νίκαια λοιπόν, του ζωγράφου τι γινότανε?
Στους ζωγράφους ήταν το πολύ καλά μαγαζιά, στην Κεσαριανή. Υπάρχουν καταθέσεις από τους κατά καιρούς αυτούς που συναντήσαμε για τα διάφορα αυτά κέντρα. Και η Φιλαδέλφια είχε και η Νέα Ιωνία που ήταν η γειτονιά μου. Μάλιστα θυμάμαι στο κέντρο του Αλεξανδριανού, στη Νέα Μάδητο, στη Φιλαδέλφια δηλαδή, δίπλα. Εμείς πηγαίναμε τα πρωινά και μαζεύαμε χαρτόνια, παπεδάκια. Και καπάκια από μπύρες και ποτά. Ήταν πολύ
Τι έπαιζαν εκεί στο Αλεξανδριανού, στο Αλεξανδριανού είπες, ποιοι έπαιζαν εκεί, ποιοι παίξαν?
Εκεί παίζανε μετά τον πόλεμο Καλβάρας, ο Ανάκος, όλη η παρέα του ρεμπέτικου. Αλλά βέβαια τα μεγάλα στέκια μετά τον πόλεμο ήταν το πιο τσιτσάνης κυριαρχή στο χώρο του δισκογραφίας και έγινε το πρώτο όνομα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τσιτσάνης ήρθε παιδάκι 20 χρόνια από τη Δατρίκαλα με ένα ρεπερτόριο ήδη ενδιαφέρον και τον αγκάλιασαν αμέσως ο Περιστέρης με το Μάτσα και μπήκε στην ομάδα των σπουδαίων συνδετών. Να σκεφτεί κανείς όμως η αλληλεγγύη που υπήρχε, ένα νέο παιδί 20χρονο όπως ήταν ο Τσιτσάνης, μέχρι τον πόλεμο ηχογραφεί 100 τραγούδια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα αριστουργήματα, όταν ο δεύτερος που είναι ο Τούντας ηχογραφεί 52.
Μάλιστα.
Δηλαδή η αλληλεγγύη προς τους νέους δημιουργούς είναι κάτι αδιανόητο για την εποχή. Μια εποχή σπαραγμών και αντιπαραθέσεων και δικτατοριών κτλ. Το ρεμπέτικο είχε καλούς συνειδητούς και αλληλέγγυους ανθρώπους. Δηλαδή ένα νέο παιδί περνάει μπροστά στη δισκογραφία πρώτος, αφήνοντας τους τον Ντούντα, τον Ακάρη και τον Περιστέρη στις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες θέσεις. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό.
Ναι, 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 βέβαια.
Σήμερα αυτό.
Φυσικά κατανοητό και δείχνει μια άλλη εποχή τελείως διαφορετική. Να σε ρωτήσω, για το Λαύκα τι έχεις να μας πεις, να ακούσουμε το Ηλία Βασίλεμα σωστό και να μας πεις δύο λόγια για το Λαύκα.
Ο Λαύκας ένα ταπεινό παιδί ήταν, ο πιο συμπαθητικός του Ερμενικού, πέθανε δυστυχώς νέος και αυτός. Το διάλεξα το τραγούδι, γιατί εδώ κάνει την εμφάνισή του μια φωνή, ίσως από τις καλύτερες που πέρασαν ποτέ. Αλλά είχε αυτό την τύχη, επειδή είχε αυξημένη κοινωνική συνείδηση και πολέμησε στο Ρωμάκι του Θησίου, εντάχθηκε στο Κουκουέ και στο ΕΑΜ, πολύ μικρός. Mm-hmm. Γιατί γεννημένος στο 28, Ορφέας Καρβούζης, καταλαβαίνει κανείς ότι στα Δεκεμβριανά ήταν 16 χρόνια.
Μάλιστα.
Και μπαίνοντας στην διαδικασία της αντιπαράθεσης με την εκκλησία, ετοιμήθηκε από την πατρίδα. Ως γνωστό πολύ τιμήθηκα με εξορίες φυλακές.
Βέβαια, να ακούσουμε το τραγούδι και να επανέλθουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, Παναγιώτη Κουνάδη. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις, να μπούμε σε ένα κλίμα μαγαζιών, γιορτής, γιατί όλα αυτά έχουν μια μελαγχολία σίγουρα, έχουν ένα πόνο, έχουν μια ιστορία που μερικές φορές είναι πολύ βαριά. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και μια γιορτή, γιατί οι άνθρωποι χαιρόντουσαν έξω καρδιά, τραγουδάγανε, γραφόντουσαν τραγούδια τα οποία υμνούσαν τη ζωή, την καθημερινότητα, τη λαϊκότητα. Και θέλω να μου πεις έτσι λίγο μερικές έτσι ερωτήσεις. Ο Τσιτσάνης πού πρώτο έπαιξε, σε ποιο χώρο, σε ποια γειτονιά?
Καταρχήν ο Τσιτσάνης έπαιζε στα Τρίκαλα, ναι, για λίγο καιρό.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα κανείς δεν ξέρει ότι βιολή δεν έμαθα από κάποιον Ιταλό, μου φαίνεται. Αλλά στα Τρίκαλα την ίδια εποχή ήταν ο αδερφός του Περιστέρη βιολιστής, από τους μεγάλους βιολιστές, για κάποιο διάστημα. Ο οποίος από τη Σμύρνη δηλαδή μετά την καταστροφή πήγε στα Τρίκαλα.
Ναι.
Ο Τσιτσάνης ήρθε εδώ και μπήκε στα καλά μαγαζιά. Και δηλαδή η παρουσία του στη δισκογραφία
γειτονιάς
ήταν εντυπωσιακή. Γιατί από τα 100 τραγούδια τα προπολεμικά είναι σύμπα να πετάξει μια νότα. Και έτσι καθιερώθηκε σαν ένα πρόσωπο που θα δούλεψε στα καλύτερα μαγαζιά.
Ναι, πολύ ωραία. Πες μας λίγο, τώρα ζωντάνεψε μας λίγο, αν θες, την Κοκκινιά, την Νίκαια. Τι γινόταν εκεί, μιλάμε τώρα για εποχές της δεκαετίας του 40, μιλάμε για το 50, το 60.
Η Κοκκινιά βέβαια δεν είναι Κοκκινιά λόγω των κομμουνιστές, αυτό ήταν...
Όχι, 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 ξέρουμε, τα ξέρουμε.
Κόκκινο χώμα, ήταν,
ναι,
κόκκινο,
ναι,
χώμα.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Είναι η γειτονιά και κέντρο όλου της ιστορίας του Ρωμαϊκού. Παλιά το Πειραιά δίπλα και Κοκκινιά δίπλα ήταν τα κέντρα που είχαν τα πιο πολλά μαγαζιά και θα λέγαμε ότι εκεί παίχτηκε το ρεμπέτικο πολύ.
Ναι.
Ήταν δηλαδή ένα κοινό κτήμα για την πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειοψηφία του κατοικών.
Ναι.
Δυστυχώς αυτό που ξεχνάμε, δεν το εντοπίσαμε αργότερα, είναι ότι τα χρόνια της κατοχής έφυγε το βαρύ πυροβολικό της Μικράς Ασίας.
Ναι.
Ο Τούντος Καρβένης, ο Παπάζος, ναι. Ο Δαλγκάς, ο καημένος, ο μικρός,
ο Δελιάς.
Ο Δελιάς, ο Δαλγκάς του 44.
Ναι.
Δηλαδή, όλο το μεγάλο αυτό απαράτ των συνθετών και τραγουδιστών. Και ο Κάβουρας, αυτή η μορφή, ας πούμε, της φωνής που δεν υπήρχε.
Μες στη γλύκα, η φωνή.
Ναι. Και έτσι αποκεφαλίστηκε η Σμυρνέη, δεν λέγαμε σχολείο, όπως είχα γράψει τότε το 1977 σε ένα φυλάδιο που κάναμε στην Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν η Σμυρνέη και η ορχήστρα και η Σφυρεώνικη η ορχήστρα.
Ναι.
Και έτσι ουσιαστικά τα όργανα, το βασικό όργανο που το βιολί, πέρασε σε δεύτερο ρόλο, άρχισε να επανέλθει στη δεκαετία του 60 και μετά, ενώ το Γούτι και το Καρονάκι φύγανε ουσιαστικά σχεδόν για πάντα. Πέρασαν 30-40 χρόνια για να έρθει ένα Καρονάκι να ξαναπαίξει στις ρεμπέτικες κομπανίες, ενώ ήταν σε μια μορφή ορχήστρα, δηλαδή τα λεπτά τα λέγανε όργανα, τα λεπτά όργανα ήταν το Λιωρί, το Καρονάκι και το Γούτι. Ήταν μια από τις βασικές μορφές αυτές που παίζαν, θα λέγαμε, τις ανατολίτικες κλίμακες.
Ναι, ναι.
Και έτσι ουσιαστικά η ορχήστρα μετά τον πόλεμο είδε μια μπουζούκια, κιθάρα μαγραμμάς, μπήκε τα ακορντεόν και λιγότερο το πιάνο, ας πούμε, μετά.
Έχουμε όμως και μαγαζιά στη Νίκαια, για παράδειγμα, ή στον Πειραιά. Έχουμε και τα σπίτια που γινόντουσαν γλέντια στις αυλές, τα σπίτια, στο έξω καρδιά που λέμε. Έτσι.
Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι στη Φιλαδέλφεια που πήγα μικρός, 2-3 χρονών, η Φιλαδέλφεια είναι, εμείς είμαστε οι πρώτοι μη πρόσφυγες που είχαμε ήρθει από τα Εφτάνησα, από την Κεφαλονιά. Ο κόσμος τραγουδούσε στους δρόμους, δηλαδή παρέες τραγουδούσανε. Και όχι μόνο για τις κοπέλες για να κάνουν τις κατάδες τότε. Ήταν εντυπωσιακό. Εγώ έχω ένα και δύο μεγάλους μουσικούς της Μύρης κοντά στο σπίτι μου και τους έβλεπα από μικρός.
Ναι.
Θέλω να πω ότι οι γειτονιές αυτές οι λαϊκές και η Νέα Ιωνία και η Φιλαδέλφια και η Νικαία, φυσικά η Παλζόνη, Κεθαριανή, η Ζωγράφου, ήταν περιοχές που οι άνθρωποι και στα σπίτια στις γιορτές, τις χριστιανικές, γίνονταν αυτά τα γλέντια τα κυριακάτικα που ήταν δημοσιακά.
Με ρεμπέτικα τραγούδια αρκετά, έτσι.
Βέβαια τα ρεμπέτικα που είχαν σε αυτές τις ηλικίες στην πρωτοκαθεδρία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά μέσα σε αυτά ακούστηκαν και τα ταγκό, ακούστηκαν και τα ελαφρά που ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και αυτά.
Βέβαια.
Και μην ξεχνάμε και ότι μετά την Αργεντινή, λέει, η διδακτορική διατριβή μιας καλής κοπέλας παίζει ακορδεόν, η χώρα η μεγαλύτερη μετά την Αργεντινή παραγωγός ταγκό ήταν η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Κατέγραψε δηλαδή στη δισκογραφία 2.500 ταγκό.
Ναι, 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 βέβαια.
Εμείς το ρεμπέτικο δεν ήταν εχθρός του τραγουδιού, γιατί ο Φώτης Πολυμέρης, που κάνω μια ωραία συνάντηση κάποτε και μιλήσαμε, μου είπε ότι εγώ συχνά έπαιζα με τον Περιστέρη, ακόμα και με τον Τσιτσάνη. Δηλαδή μια κορυφαία μορφή του ελαφρού τραγουδιού.
Ναι, βέβαια.
Όπως ήταν
ο Πολυμέρης.
Ο Πολυμέρης έπαιζε συχνά με τους ανθρώπους του ρεμπέτικου. Ο Δένικος ο Γουραρής έχει και ψευδόνυμο που έχει γράψει ρεμπέτικα.
Ναι, ναι, ναι. Μεγάλος τραγουδιστής. Να ρωτήσω, δηλαδή στα γλέντια αυτά εναλλάσσονται. Τα ρεμπέτικα με τα ταγκό, με κάποια, ναι, με κάποια βαλσάκια.
Το ταγκό είναι και ωραίος χορός.
Βέβαια.
Τα σώματα των χορευτών κοντά ήταν και ελκυστικό.
Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη Κουνάτη, τραγουδούσαν όλοι οι άνθρωποι σε ένα τραπέζι που ήταν 10 άνθρωποι, ας πούμε.
Πολλοί τραγουδούσαν.
Και οι 10, φαντάζομαι εγώ.
Πολλοί τραγουδούσαν. Όλα πρόσωπα δηλαδή.
Ναι, δηλαδή το πρόσωπο φωτίζεται από τη χαρά το ότι μπορούμε και τραγουδάμε και είμαστε μια παρέα που τραγουδάει όλοι μαζί.
Το ενδιαφέρον, το κοινωνιολογικό ποιο είναι?
Ναι.
Ότι μιλάμε γιατί μετά τον πόλεμο, μια τραγική περίοδο ιστορίας Ελλάδος. Φίλιος, μετεφιλιακή ήταν τραγωδία, οι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό, γεμίζουν τα πλοία με Αυστραλία, Καναδά, Βραζιλία, Γερμανία. Ήταν κάτι τραγικό για κάθε την Ελλάδα. Και όμως, στη δεκαετία του 50 άντεξε ο κόσμος για να φτάσουμε στο τέλος στη δεκαετία του 60 που γίνανε οι μεγάλες ανατροπές παγκόσμια. Mm-hmm. Και οφείλω να πω ότι εμείς που μπήκαμε στον χώρο το 60-61, σαν σπουδαστές στα σχολή, στις σχολές, mm-hmm. δεν είχαμε ευθύνη για το τι κάνανε οι προηγούμενοι στη διανέση της κοινωνίας και είχαμε ένα θράσος απέραντο και δεν μας έγινε τίποτα.
Mm-hmm.
Δηλαδή οι γενιές που μπαίνουν στον χώρο αρχές δεκαετίας του 60 είναι αυτές που κάνουν ανατροπή. Διώχνουμε τις σχολές, την ΕΚΟΦ που ήταν η ακροδεξιά οργάνωση. Κάνουμε το 1-4 και το 15%. Φέρνουμε το Θοδωράκι πάνω στο Παρίσι που είχε φύγει στον εγχωρημένο μετά τις εκλογές της Βίας και Νοθείας. Στείλουμε το Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής από όπου βγήκανε. Όλοι, Λοΐζο, Λεόντι, Σαββόπουλος, Φαλάντουρη, Μαρκόπουλος, Μαυρουδής, δηλαδή 20 πρόσωπα που παίξαν όλα τα επόμενα 20 χρόνια, βγήκαν από την πρωτοβουλία 5 ανθρώπων να κάνουμε ένα σύλλογο για τις νέες γενιές.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Και μέσα σε αυτή την πορεία συναντηθήκαμε τον Νέαρχο το 64 και αρχίσαμε το ψάξιμο. Το
ρεμπέτικο, η κατάθεση αρχίζει να γίνεται πολύ πιο βαριά, πιο πληροφοριακή δηλαδή, πολύ πιο ουσιαστική. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε ένα τραγούδι Παναγιώτη Κουνάδη, να ακούσουμε το «Έσπασε στα πιάτα» που είναι παραδοσιακό και μετά το σχολιάζουμε.
Με κάμα να χτυπιάσω γιουμπαμά υπό κυριό χρόνο παιδί βραμά τα νιάτα μου να χάσω γιουμπαμά έπασε στα πιάτα τα κάνες κομμάτια θα σε δει μάνα σου Ανανιά Ραβλού. Έσπασε στα πιάτα τα κάνες κομμάτια θα σε δει μάνα σου Ανανιά Ραβλού.
Πες μας λίγα λόγια τώρα για την σύνδεση της παράδοσης όπου και όπως αυτή αρχίζει να μπαίνει μέσα στο Σμυρνέικο, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Η σχέση.
Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι από τα πρώτα χρόνια διαπιστώσαμε κάτι πολύ βασικό που ήταν σωστό. Δηλαδή ότι το ρεμπέτικο συνδυάστηκε από την αρχή με μετακινήσεις πληθυσμών και αλλαγές τρόπου ζωής.
Mm.
Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες και αναγραφτούν άλλα τραγούδια από τα δημοτικά. Αναζητήσαμε λοιπόν και μάλιστα πρέπει να πω ότι μάλλον ο πρώτος βιβλίο που εντόπισε το 1839 και το 1856 γίνονται οι δύο μεγάλες αναδιοργανώσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την πίεση βέβαια των Αγγλογάλων και των Ευρωπαίων των άλλων. Οπότε δόθηκαν δικαιώματα στις θρησκευτικές μειονότητες και έτσι ωφελήθηκαν πέρα από το εμπόριο, ωφελήθηκαν οι μειονότητες θρησκευτικές που μέσα αυτές ήταν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι και οι Αρμένοι κτλ. Και έτσι έχω μια μεταβολή πολλών μουσικών σπιτικών θα τους λέγαμε που πέθανε για την παρέα και για την οικογένεια. Mm-hmm. Σε επαγγελματίες.
Ναι.
Και έτσι από το 1850 περίπου δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι προϋποθέσεις αποδοχής, δηλαδή κοινού. Mm-hmm. Αυτή είναι αυτό το σχήμα το οποίο προχωράει και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 22 με διάφορα γεγονότα που γίνανε και ανατρέψανε όλο το καθεστώς προηγουμένων των Οθωμανών.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η σπιτική μουσική ήταν επαγγελματίες, Παναγιώτη Κουνάδη, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Τι ωραία.
Δηλαδή ένα παράδειγμα ακραίο είναι ο Γιωβανίκας.
Α, μάλιστα.
Ο οποίος ήταν από τη Μυτιλίνη Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε ή έφυγε η οικογένειά του, έμεινε στην Κωνστάντα της Ρουμανίας,
mm-hmm.
όπου εκεί μεγάλωσε, γιατί ήταν το 1850, ήταν μωρό μόλις γεννήθηκε.
Mm-hmm.
Και ο Γιωβανίκας το βλέπουν να έρχεται στην Ελλάδα από το 1875, από παιδί δηλαδή, και να παίζει με τους Έλληνες Αρμένιους και Τούρκους πολλές φορές σε ορχήστρες να παίζει στην Ελλάδα.
Mm.
Και μάλιστα το 1888 εντοπίσαμε ένα ωραίο κείμενο σε επιστροφή του Γιωβανίκα και της ορχήστρας του από κάποια περιοδία που είχε κάνει στην Ελλάδα με πλοίο, γιατί τότε δεν υπήρχε τρένα και τα λοιπά, η λεωφορεία, να έρθει στον Πειραιά. Διασκεδάζουν μέσα στο πλοίο και χορεύει και η Κιόρ Κατίνα, η τραγουδίστρια της εποχής εκείνης.
Τι ωραίο είναι αυτό, ναι. Ωραίο, ωραίο.
Είναι ένα ωραίο κείμενο, γιατί η Κιόρ Κατίνα παιχνιδιάρα φαίνεται πολύ και ηλικιωμένη, γιατί λέει ήταν σαν της προστογραφική. Ήταν λέει σαν ερείπιο της Καρχιδόνος.
Μάλιστα.
Και χορεύει όμως η κόντα και το φόρεμά της, ας πούμε, τι χορεύει, το Μέμο, το πιο δύσκολο τραγούδι που υπήρχε την εποχή εκείνη.
Ναι, ναι.
Καταγραφή συγκλονιστική το 1888.
Και σπάνε καρδιές, έτσι.
Βέβαια.
Καρδιοκλέφτρα λοιπόν στη συνέχεια, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Ιωάννη.
Από τα ωραία τραγούδια που έχω γραφτεί ποτέ και τόσο πολύ δύσκολο, που το παίξαμε μια φορά στο Μέγαρο, μια έκτακτη συναυλία, και έμεινε όλος ο κόσμος εκτός στόμα.
Πολύ ωραία. Ιωάννης Δραγάτσης λοιπόν.
Μεγάλος μουσικός.
Μεγάλος μουσικός. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Και επειδή το θέμα μας σήμερα είναι οι γειτονιές, οι γιορτές του Ρεμπέτικου στις γειτονιές, λέω να ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα του Βασίλη Τσιτσάνη, «Τώρα γυρνάς στις γειτονιές». Τι λέει αυτό το τραγούδι με μια φράση, αγαπητέ? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Είναι συγκλονιστικό.
Ναι.
Καλά, επειδή εγνώρισα τον Βασίλη, έχω να ομολογήσω, ήταν τους καλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή η καλοσύνη του και θα λέγαμε η μετριοφροσύνη ενός τόσο μεγάλου μουσικού. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει στον πλανήτη μουσικός με 600 πρωτότυπες μελωδίες.
Και τι μελωδίες, ε?
Νομίζω.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Τον κόσμο να γεμίσω. να φανερώσω τον καημό. Και όλα μου τα ντέρια που έτυχε κι αγάπησα μικρή ξανθιά και ψεύρα.
Τέτοιες μέρες, μέρες γιορτινές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τι ακουγόντουσαν στα σπίτια, ποιοι συνθέτες είχαν τα πάνω τους, ποιοι τραγουδιστές ήταν και αυτοί στην πρώτη γραμμή της ψυχαγωγίας των ανθρώπων, τι γινόταν μες στα σπίτια, τι γινόταν στους δρόμους, στα στέκια.
Κοίταξε, λόγω ηλικίας δεν μπορώ να είμαι τόσο γνώστης, αλλά γενικά παρόλησες, ποιο το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα θα πω, ότι έχουμε μια περίοδο μεσοπολεμική τραγική. Υπενθυμίζω, γιατί ελάχιστοι το ξέρουν, ότι η μέση κατανάλωση θερμίδων στα χρόνια του Μεσοπολέμου ήταν το 50% του μέσου όρου της Ευρώπης. Ναι. Αυτό σήμαινε πείνα.
Ναι, βέβαια.
Πείνα. Λοιπόν, το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι στο Μεσοπόλεμο, σε συνδυασμό και με τη λογοτεχνία και τις άλλες τέχνες, γίνονται θαύματα στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή, το ελαφρό τραγούδι, το ερμέτικο, η επιθεώρηση, η οπερέτα, είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη που λέει κανείς, καλά ρε παιδιά, εσείς πεινάτε και φτιάχνετε τραγούδια, εσείς πεινάτε και φτιάχνετε επιθεωρήσεις, εσείς πεινάτε και φτιάχνετε οπερέτες.
Ναι.
Τι να πω. Mm-hmm. Ένα ανεξήγητο, αυτό για τους μελετητές του μέλλοντος. Mm-hmm. Πώς είναι τόσο σκληρή περίοδο και το μεταξά που πάνω στο καβάλο, το μεταξά, ο οποίος βέβαια ήταν και με τον πατέρα μου γνωστή, γιατί πήγαινε και έτρωγε στο μικρό εστιατοράκι Λούκα στο Γαρνοστόλι, και μάλιστα σε ένα ημερολόγιο του γράφει το 26, ταξιδεύουμε με τον στρατηγό η ώρα μεταξύ. Θέλω να πω ότι σε μια τέτοια εποχή σκληρή, μετά τον Εμφύλιος, πώς αυτός ο λαός δεν εξαφανίστηκε. Αλλά δημιούργησε.
Παναγιώτη Κουνάδη, ήρθε όμως και από τη Μικρά Ασία ένα ρεύμα και ανανέωσε, έσπρωξε, αναζωγόνησε λίγο τα μουσικά πράγματα της χώρας. Αυτό το ρεύμα ήταν καθοριστική σημασίας, γιατί και Τούντας και Σκαρβέλης και όλοι αυτοί μας έρχονται και από εκεί με το μουσικό πολιτισμό.
Εγώ οφείλω να ομολογήσω, μεγαλώντας τη Φιλαδέλφεια, όλοι οι συμμαθητές μου ήταν παιδιά προσφύγων.
Ναι, ναι.
Και κάνουμε και κάτι συγκλονιστικό τα τελευταία 12 χρόνια που νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Οι συμμαθητές της πρώτης δημοτικού του 1949 και μερικοί και νωρίτερα μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη, την τελευταία Τετάρτη του μήνα, σε ένα από τα παλιά στέκια της Φιλαδέλφειας και περνάμε τη μέρα μαζί.
Τώρα, σήμερα αυτό?
Τώρα, ναι.
Τι λες?
Εδώ και 12 χρόνια.
Μάλιστα. Σώζονται σήμερα μαγαζάκια, στέκια.
Υπάρχει μια διάχυτη αγάπη ανάμεσά μας που δεν, και εγώ δεν την εξηγώ, γιατί είπα ότι τα περισσότερα παιδιά που μαζευόμαστε, παιδιά τώρα είμαστε 83 χρόνια, 82-83 χρόνια, είναι παιδιά προσφύγων. Η διαφοροποίηση είναι ότι είναι παιδιά υψηλών προδιαγραφών από άψη κοινωνική. Αυτό το ενδιαφέρον για μένα, ναι.
Ναι, ναι.
Και μαζευόμαστε 20 με 30 και έχουμε χάσει βέβαια και αρκετούς οριστικά.
Ναι. Η παιδεία ουσιαστικά είναι αυτό το κοινωνικό.
Ναι. Ναι, τη σημασία της αξίας των προσφύγων.
Ναι.
Την έχω νιώσει στο θέρμα μου. Δηλαδή δεν σακωθήκαμε ποτέ. Δεν λογοφέραν ποτέ. Δεν αρπαχτήκαν ποτέ όλα αυτά τα παιδιά. Κάτι που συμβαίνει δηλαδή κατά κόρο τις εποχές μας.
Ναι. Παναγιώτη Κουνάδη, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως τώρα. Εσούρωσα και απόψε, γιατί όλα αυτά φέρνουν και κρασί, φέρνουν και κέφι, γλέντι, οπότε είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Τα τρομερότερα ερωτικά τραγούδια.
Πάμε.
Thank you. κι ήρθα πάλι να σου πω. Εσύ κι αν δεν με θέλεις, εγώ πάντα σ' αγαπώ. Εσύ κι αν δεν με θέλεις, εγώ πάντα σ' αγαπώ. Εσούρος αρκ' απόψε, ήρθα πάλι να σου πω.
Το ρεμπέτικο σήμερα, αγαπητέ Παναγιώτη Κουνάδη, πού βρίσκεται με τους νέους, με τη συνέχειά του, γιατί αυτά τα ονόματα που λέμε είναι όλα στο παρελθόν. Βέβαια ακούγονται και σήμερα και πάρα πολύ, αλλά είναι σαν ζωντανά πρόσωπα είναι. Αλλά πες μου για τους νέους λίγο, για τη συνέχεια, υπάρχει μέλλον στη νεανική δημιουργία?
Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αδιανόητο. Γιατί αυτό το πράγμα που κάνανε το 90 νομίζω και ανοίξανε τη μουσική για τα μουσικά σχολεία, έφερε στην επιφάνεια τα ταλέντα, τα μεγαλύτερα ή τα μικρότερα, και σήμερα οι νέες ομάδες που παίζουν ρεμπέτικα είναι μουσικοί που ξέρουν τι παίζουν. Mm-hmm. Ξέρουν μουσική. Mm-hmm. Λοιπόν, οι ομάδες που έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολλές. Στα δύο φεστιβάλ που γίνανε με πρωτοβουλία νεότερων από μένα, πέρυσι και πρόπερσι, τι αποδείχθη? Ότι στη Ρακύρωση θα γίνει φεστιβάλ ρεμπέτικου, δεν ξέρω πόσες ομάδες, περίπου 100 δηλώσαν συμμετοχή.
Μάλιστα. Πολύ.
Από ό,τι αποδείχθηκε, mm-hmm, από το παίξιμο και τα τραγούδια, και έχουν επαφή με το ρεπερτόριο το πραγματικό, αλλά και η πλειοψηφία παίζει πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι νομίζω μια περίοδος που πήρε, θα το πούμε για Χουγούστο, πήρε εκδίκηση το ρεμπέτικο για τις συκοφαντίες 100 χρόνων.
Mm-hmm. Ναι.
Και το ότι πέρασε στην άλλη η πολιτιστική κληρονομιά, mm-hmm, ήταν βέβαια αναγκαίο. Όχι πως είχε ανάγκη το ρεμπέτικο, σαν ρεμπέτικο να περάσει, αλλά πιο πολύ είχαμε ανάγκη εμείς και οι άνθρωποι που το αγαπήσαμε να είναι πια ένα αγαπημένο προϊόν πολιτιστικό του ελληνικού λαού.
Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, Παναγιώτη Κουνάδη. «Δε σε θέλω πια, δε σε αγαπώ», Νταλγκάς Μάτσας εδώ. Πάμε να τα ακούσουμε.
Αυτό είναι ένα τραγούδι συγκλονιστικό. Λέω δύο λόγια. Αυτό είναι η τελευταία εμφάνιση των Νταλγκά στη δισκογραφία το 1940, όπου συνεργάζεται για πρώτη και τελευταία φορά με το Μάτσα, η στίχη του Μάτσα, και συμμετέχει και στην ομάδα και ένας ακορδιονίστας που μας το ρέφαγε η Αμερική. Ποιο είναι το πρωτότυπο? Τραγουδάνε οι αδερφές Κανόνι.
Άντε, μάλιστα.
Μία εμφάνιση και μοναδική στη δισκογραφία. Δεν ήξερα ποτέ αν είναι 1, 2 ή 5, και ανακαλύπτω σε ένα περιοδικό της κατοχής, το ραδιοπρόγραμμα του 43, ότι οι αδερφές Κανόνι, τρεις ήτανε, τραγουδούσαν στο ραδιοφωνικό σταθμό τα χρόνια της κατοχής. Αυτό ήταν μια αποκάλυψη δηλαδή εντυπωσιακή. Και έχουμε, mm-hmm, και τις φωτογραφίες τους.
Ναι, τι ωραία, τι ωραία.
Μάλιστα. Ναι, ναι.
Δεν σε θέλω και για σε δεν υποφέρω. Δεν σε θέλω πια, δεν σ' αγαπώ, κι αδίκως μάτια μου τα λόγια σου μη κάνει. Δεν σε θέλω πια, δεν σ' αγαπώ, κι αλλού τα σκέρτα σου μικρούλα μου να κάνει. Τόσα χρόνια σ' αγαπούσα, έπινα για σε μεθούσα, κόντευε για σένα τρελαθώ και ζωντανό μέσα στο δάχο να με βάλει. Τώρα πια κι εγώ δεν σ' αγαπώ κι άλλο τ' ανάγκες του μικρού να μου να κάνει. Πάψε να μου λέει τραγούδια, μη μου στέλνεις πια λουλούδια. Το είπα και ξανά θα σου το πω, αδίκως πως μου το καιρό σου να μη κάνει. Δεν σε θέλω πια, δεν σ' αγαπώ, κι αλλού τα κόλπα σου μικρούλα μου να κάνει.
Λοιπόν, Παναγιώτη Κουνάδη, βοήθησαν πολύ, όπως είπες, και τα σχολεία, τα οδεία κλπ. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και αργότερα λίγο στην επόμενη εκπομπή για τις συνθήκες που γράφτηκαν τα τραγούδια, αλλά και τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, κατά πόσον αυτές οι συνθήκες βοηθούν στη δημιουργία του ρεμπέτικου ή πώς αυτό μπορεί να ανανεώνεται και να παρουσιάζεται με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς όμως να χάνει την ευαισθησία του, το συναισθηματικό του περιβάλλον, χωρίς να χάνει τις αιτίες που το δημιουργούν ή αυτό που λέμε απλότητα, καθημερινότητα, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, γιατί όχι έρωτας κλπ. Θα μιλήσουμε όμως και για τον έρωτα και για όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή μας. Τώρα θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και τι ωραίος τίτλος εδώ, Αγόρο κοριτσάρα μου, δηλαδή, για φαντάσου.
Είναι από τις εκπλήξεις του Τούντα, γιατί ο Τούντας, όλοι βέβαια γράψανε για τις γυναίκες που ήταν αντίθεσες, διαφοροποιήθηκαν και μάλιστα ένα πρόγραμμα που κάνουμε τώρα στο Αγγένο Βήμα έχουμε διαλέξει το θέμα οι αντίθεσες γυναίκες πώς περιγράφησαν στο ρεμπέτικο από τους άντρες συνθέτες. Γιατί αυτό που είχε ενδιαφέρον να πούμε ότι οι συνθέτες του ρεμπέτικου δώσαν μεγάλη, θα λέγαμε, αξία στο γυναικείο φύλο, κάτι που ήταν αντιπαραθετικό με την τρέχουσα ιδεολογία η γυναίκα στο σπίτι με το παιδί να κάνει να μαγειρεύει. Λοιπόν, η Αγόρο κοριτσάρα, ένα τέτοιο τραγούδι του Τούντα από τα πιο ωραία αυτής της κατηγορίας.
Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
Έλα να μου γιάνει στην πληγή που μου άνοιξες και πονώ για σένα, αγόρο κοριτσάρα μου. Πήρες την καρδούλα μου πνοή, δε μ' άφησες, έλα παρβουνάρα μου. Έλα και μη θέλεις να χαθώ, αγόρο κόριτσο για σε θα τρελαθώ. Έλα και μη θέλεις να χαθώ, αγόρο κόριτσο για σε θα τρελαθώ. Έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου, έλα και δώσ' μου τον φιλί σου το γλυκό. Ίσως γιατρευτώ, εγώ για σένα λιώνω, αγόρο κοριτσάρα μου σ' αγάπησα πολύ. Πώς να σου το πω, βαθιά έχω τον πόνο, έλα πια και δώσ' μου το φιλί.
Και κάπου εδώ, αγαπητέ Παναγιώτη Κουνάδη, θα κλείσει αυτή η εκπομπή μας που ήταν μιας ώρας με σένα που έχεις τόσα πολλά να πεις. Βέβαια είναι τόσα πολλά που μερικές φορές αισθάνεσαι ότι βαραίνουν και δεν τα θυμάσαι. Πού να τα θυμάσαι, αλλά θα αφήσεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο στη δεύτερη εκπομπή μας και θα μας πεις και άλλες ιστορίες, θα σε ρωτήσουμε και εμείς κάποια πράγματα, θα ακούσουμε και άλλα υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πολύ που σου είναι αυτή τη μία ώρα μαζί μας. Ο Θέμης Ζωδαμίτσης, κυρίες και κύριοι, είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, μιας εκπομπής που θα λέγαμε ότι έχει μέσα τις διαμάντια, έχει ντοκουμέντα, καθώς ο άνθρωπος που τα έζησε όλα αυτά περισσότερο πια από τον καθένα είναι ο Παναγιώτης Κουνάδης, Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Κουνάδη. Κυρίες και κύριοι, Θέμης Δουδαμίτση, για την μέρη και παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας, ο νεαρός Γιώργος Αυγερινός. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη εκπομπή μιας ώρας με τον Παναγιώτη Κουνάδη στις γειτονιές του ρεμπέτικου τραγουδιού, στους ανθρώπους, στα στέκια, σε πληροφορίες, σε ντοκουμέντα, σε τραγούδια πολύ πολύ ωραία, σε άξιους δημιουργούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά σε όλους.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.